ሰራውት መከላኸሊ አርሰሚን ኢትዮጵያ ዘወስደ ዘለ ሱጉምቲ ግልጽን ውስንን ክፍጸሙ ዝሁሉ ዕላማታትን ዘለዎ ይፍብሉ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ አፍሊጦም ብኻል ዜና ብኽላ አየር ክልል ትግራይ በረራ ነፈርቲ ኸይግበርውን ተኣጊድሎ ክልላትውን ቀደማይ ሚኒስትር አቢን ዝኣዘዝዎ ወታደራዊ ሱጉምቲ ንድግፊና ክብሉ ዝገለጹሉ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ዩኤን ዝለኣኹልና ፀብጻብ ብሃም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዙር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ ሎሚ ሸት ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ ዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚኒ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት
እትፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት ፀላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺርና ንፀላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕናይ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
ብባድመ ግንባር ብፆና ብዛላንበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፎ ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ ፆሮና ዛላንበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ፀላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኻኢልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መከላኸሊ ሰራዊት ፀላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ እዩ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ተፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንፀላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና የለና እውን ኢሎም ኣለዉ ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና ሚእቲ ብሚእቲ ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ትማሊ መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወራርዩ ተፈፂሙና ንሕና ይከድናዮምን ንሶም እዮም ናብ መረበትና መፂኦም ዝሓዝናየ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከዓ ቅንዑ ስለ ዝኾነ ብዓወት ክንዋፃሉ ኢና ምባሎም ዝዝከር እዩ